Sevilla, urrun eta gertu. Jon Escudero. Urrun eta aldi berean gertu. Halaxe dago Sevilla orain Euskal Herritik. Distantziari erreparatuta ia 1000 kilometroko bidea dago batetik bestera. Sentipenei dagokienez, ordea, Atletikeko eta Realeko zaleek oso gertu ikusten dute Sevillan egoteko aukera. Besteak beste, bi euskal taldeak Espainiako kopako finalerdien joaneko partida neurtuko dira gaur bata bestearekin San Mamesen. Itzulerakoa, 3 aste barru jokatuko dute Anoetan, martxoaren 4an. Finala berriz, apirilaren 18ko asteburuan izango da eta ikusteko dago zer kolorek jantziko duen Sevilla, zurigorriak edota txuri urdinak. Ezbairik gabe, Atletikek eta Realak aukera bikaina dute kopako finalerako sailkatzeko, baina zelaian irabazi beharko dute horretarako eskubidea. Denboraldi eskas 10aren erdian, biek ala biek ilusioa berpizteko helduleku bikaina lukete kopako finalean sartzea. Kanporaketa orekatua aurreikusten da. Asteko San Mames lehertzetik gertu egongo da gaur. Historiari begiratuta, kopako finalerdietan birritan lehiatu dira Atletik eta Reala elkarren aurka, eta talde bakoitzak garaipen bana eskuratu izan du. Lehen aldiz, 1923an ikusi zuten elkar bi taldeek duela 100 urte baino gehiago eta Atletikek lortu zuen finalerako sailkapena. Joaneko neurketa Atotxa Zaharrean izan zen eta hutsean amaitu zen. Itzulerakoan berriz, zurigorriak 2-0 gailendu ziren eta kopako finala jokatu zuten gero. Jokatu ez ezik irabazi ere egin zuten CD Europa taldearen aurka, 1-0. Odolkiak ordainetan 1987an etorri ziren. Joaneko partidan hutsean berdindu zuten Realak eta Atletikek Atotxan. Itzulerakoan berriz, Jose Mari Bakeroren gol batek eman zien finalerako sailkapena txuri urdinei 0-1. Urte horretan tituluaren jabe egin zen Reala, finalean Atletico Madrid garaitu ondoren penaltietan 4-2. Historikoa izan zen Luis Arconada atezainaren lana. Bada, kopako finalerdi batzuetan 3. aldiz egingo dute topo bi euskal taldeek. 4 onenen artean sartu ahal izateko bide ezberdina jorratu behar izan dute biek, ala biek orain arte. Atletiki dagokionez, 3 kanporaketa gainditu behar izan ditu. Ourenseri luzapenean irabazi zion lehenbizi 0-1 Cultural Leonesa gainditu zuen gero, 3-4 eta pasaden astean Valentzia 1-2 hartu zuen mendean. Realak, bere aldetik, 5 kanporaketa igaro ditu finalerdietan egoteko. Arazorik gabe garaitu zituen Negreira, 0-3 Reus, 0-2 eta Eldense, 1-2 urrenez urren. Komeria gehiago izan zituen Osasunari irabazteko final 8renetan, penaltietan eskuratu baitzuen urrengo faserako sailkapena. Final laurdenetan, berriz, Alabesi 2-3 irabazi zieten txuri urdinek Mendizorrotzan. Jokoaren inguruko irudipenei erreparatuta, badirudi Reala bolada gozoagoan dagoela azken hilabetean, baina Atletik konfiantza berreskuratuta iritsiko da partidara. Pasaden asteburuan ligan Levanteri irabazteak arnasa eman dio Ernesto Valverderen multzoari eta horrek modua emango dio kopari bete-betean heltzeko. Entrenatzailea jakitunda kopak sekulako ilusioa piztu ohi duela Bilbon eta estatistikak dira horren adierazle. Izan ere, azken 7 denboraldiak aintzat hartuta, 6. aldiz jardungo dute zurigorriek kopako finalerdi batzuetan. Valverdek beti eskaintzen du bermea halako kanporaketetan eta gogotsu dago Realari aurre egiteko. Isa. Denboraldi osoan zehar bezala, Atletikek utxune garrantzitsuak izango ditu, batez ere atzeko lerroan. Min hartuta daude Dani Bibian eta Juri Bertsitxe eta Aitor Paredesek ere ezingo du jokatu zigortuta dagoelako. Hortaz, Iker Monreal gaztea sartuko da hasierako 11koan Aimerik Laporteren ondoan. Erasoari begira, berriz, Oihan Sanzet jokatzeko moduan izango da berriro. Urtarrilaren 28an Sporting Portugalen kontra min hartu ondoren, bazirudien puska batean zelaietatik kanpo egon beharko zuela Nafarrak, baina garaiz osatu da. Dena den, ez dirudi hasieratik jokatzeko moduan izango denik. Matarazzo, galdu gabe. Atletikek ez ezik, Realak ere izango ditu utxune garrantzitsuak, min hartuta jarraitzen baitute Ander Barrenetxeak, Luka Suzizek, Take Kubok eta Arsen Zakarrianek. Pellegrino Matarazzok taldearen gidaritza hartu zuenetik apartekoa izaten ari da txuri urdinen jarduna oraindik ezpaitute partidarik galdu. Emaitzez gain, jokoa ere lagundute. Realak erakutsi du gai dela jokoaren edozein testuingurutara egokitzeko. Bikain interpretatzen ditu partidaren zati guztiak eta gainera golak egiteko erraztasuna dauka. Azken 8 partidetan 17 gol egin ditu, batez beste 2,13 partidako. Ordea, jaso ere errazegi jasotzen ditu golak. Azken 17 lehiatan ez du lortu atea hutsean mantentzea. Bada, halako kanporaketetan garrantzitsua izan ohi da gol gutxi jasotzea. Matarazzoren esanetan, ezinbestekoa izango dute erritmo bizian jokatzea. Esku frenori gabe jardungo dugu San Mamesen naiz eta jakin kanporaketak 180 minutu iraungo duela. Konfiantza handia daukagu gure taldearengan eta garrantzitsua izango da Atletiken presioa ongi gainditzea. Ez dut favoritorik aurre ikusten. Badakit Realak publikorik gabe jokatu zuela kopako finala 2021an eta gure zaleek merezi dute arantza hori ateratzea. Atletik Reala. Atletik. Padilla. Areso, Monreal, Laporte, Adama Boiro. Ruiz de Galarreta, Jauregizar. Iñaki Williams, Nico Williams, Robert Navarro. Eta Guruzeta. Reala. Remiro. Aramburu, Zubeldia, Jon Martin, Sergio Gomez. Gorrotxategi, Turrientes, Brais Mendez, Soler. Guedes eta Oiartzabal. Lekua. San Mames, 43.321 ikusle. Ordua. Gaueko 9ak ETB bat. Epailea. Jose Maria Sánchez Martínez.